Aktuālā intervija.
Sveicināti klausītāji! Aktuālās intervijas laikā runāsim par Ventspils sporta pārvaldes aktualitātēm. Tādēļ sarunāšos ar Ventspils sporta pārvaldes vadītāju Dainu Paipalu. Labdien!
Labdien!
Un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas locekli Ralfu Plēnicu. Labdien!
Sveiki visiem! Labdien!
Jā, nu ko, Latvijas lielākais nojautājs saiet tūlīt klāt. Pastāstiet, ko tad tur varēs ieraudzīt, kas piedalīsies un kā tas viss notiks.
Daina?
Nu, tā tad jau 8. augustā, 2011. visi nojautāji, gan arī tie, kuri vēlās iet bez nūjām, vai arī vienkārši izvēlētos pastaigu, ir aicināti uz mūsu Vislatvijas 17. Nūjošanas festivālu, un starts tiks dots piedzīvojumu parkam, un tātad, kā tas ierasts ir, šī distance tiks pa pilsētas parkiem ir veidota cauri brīvdabas muzejam, kur arī kāds varēs atvilkt elpu mazliet, ja ir par smagu šī 7 km distance, un tālāk tā vīsies gar mūsu jūras krastu, un atkal par veloceliņiem atgriezīsies pie dzīvojumu parkām. Tātad visi laipni gaidīti līdz 6. augustam, pieteikties šim nojošanas festivālam, pateicoties Eiropas Savienības projektam, ir šī dalība bez maksas, tā kā visi labi gaidīti, ceram, kā arī būs ļoti labs laiks, un kā jau tas Ventspilī ierasts, mēs sakam, ka tas ir Vislatvijas nojošanas festivāls, jo mēs bijām tie pirmie, Latvijā, kuri iedibināja šo tradīciju, un jau 2009. Gadā pie mums notika pirmais nūjošanas festivāls, kurā mēs dāvinājām īpašu cepuri, hūtīti tādi, par cik tas notiek piedzīvojumu parkā. Un tā šo tradīciju arī turpinām jau 17. Reizi, tā kā visi nūjotāji saņems šo tradicionālo Ventspils cepuri. Jāsaka, ka katra reize viņa ir savā krāsā, tā kā ir ļoti laba krāsaina kolekcija, kas piedalās jau 17. Reizi. Bez tam mēs šo festivālu veidojām arī ar tādu atpūtas brīdi visiem dalībniekiem. Mēs varēsim baudīt arī Andra Ēgļa muzikālu koncertu. Un, protams, kā tas vienmēr ir, baudīsim garšīgu zupu, labi atpūtīsimies, tā kā visi laipni gaidīt, varbūt Ralfs arī padalīsies, jo viņš kādreiz jau ir šo nūjošanas festivālu komentējis, un noteikti viņam...
Ja tikai komentējis, es paties gājis to maršrutu, un man ir milzīgs prieks,
jā.
Man ir milzīgs prieks, ka pēdējos gados tas nūjošanas festivāls ir... Nu, nūjošana jau vispār kā tāda, kā sporta veids, un tas ir sporta veids, viņa diezgan pieejama, jā, visu vecumu grupu, visu dzimumu cilvēkiem, un viņa Ventspilī ir izdarīta vēl pieejamāk tādējādi, ka tu var arī iet bez tām nūjām, tur doties pastaigām. Mums Ventspils apkārtnē ir parasti divas tās tradicionālas trases, jā. Viena ir skriešanai vairāk vai mazāk, vismaz viņa izmanto sacensībām, tas ir Bušnieka ezers, jā. Tur ir 8 km, nu un šeit ir uztaisīta trasīts 7 km, un tu var mierīgi nestaidzīgā solī doties un baudīt ne tikai pilsētas ielas segumu, bet arī izbaudīt dažādas citas segumas, ieejot parkos. Un man patiešām tas priecēja, jo kādreiz tā trasa bija tikai pa pilsētu, jā, pa ielām, un tad tagad mēs iesim arī nedaudz ēnā un nedaudz pa mežu, ja tā var teikt, pastaigāsim. Tā kā es pats plānoju piedalīties pēc ilgu pārtraukumu, jo... Manuprāt, man ir tikai viena cepurīte no tām 17, viši jāpakautrējās, bet laikam vajag otru, jā, jo nu, saulēņas laiks, bišķi galvu jāpiesaic, tā kā es plānoju piedalīties, un es ceru, ka tu, radio klausītāji, arī atradīs laiku 8. augustā atbraukt šo sestdienu līdz Ventspilī un pastaigāt mierīgā gaitā pa Ventspilī. Tad, tur, kas gribēs, tie varēs mačoties ar nojām, bet kas gribēs pastaigāt, tie vienkārši piedalīs. Paldies!
Jā, tātad sports un kultūra roku rokā jau 8. augustā Ventspilī. Jā, bet tātad bija arī tāds notikums Valmierā gan, kad Latvijas jaunatnes 10. olimpiāde notika un arī Ventspilī godinās šīs olimpiādes labākos sportists. Nu, pastāstiet par to.
Jā, nu Ventspilnieki arī piedalījās Valmierā Latvijas jaunatnes olimpiādē. Tā jau norisinājās Šobrīd tā ir desmitā pēc pārtraukumiem. Jāsaka, arī Ventspils bija tā, kura pirmā organizēja šīs Latvijas jaunatnes olimpiādes. Pie mums viņas notika jau 5 reizes pirms šim desmitajām olimpiādiem. Tā kā mēs labi zinām šīs olimpiādes garšu. Un varu teikt, ka mūsu komanda startēja gan sporta skolas pārsaudzēkņi, gan arī sporta klubi. Un kopā sportisti izcīnīja 24 medaļas, tā skaitām 10 zelta, 6 sudraba un 8 bronzas. Tā kā liels paldies gan pašiem sportistiem, gan arī treneriem un, protams, arī jauniešu ģimenēm. Un tā kā pašvaldībā ir tāda tradīcija arī pirms nozīmīgām sacensībām vienmēr satikties mūsu pilsētas sirdī, proti pilī, un teikt tādus ceļa vārdus, un mūsu jaunieši to ir sadzirdējuši un atpienesuši tātad mūsu pilsētai 24 medaļas, un pašvaldība ir ieplānojusi, ka 27. augustā tieši pirms jaunā mācību cēliena mēs teiksim paldies visiem medaļniekiem un arī, protams, šoreiz aicināsim vecākus, jo uzskatām, ka bez vecākiem jau nu mūsu bērni tiešām nesasniegt tādus rezultātus, kā ir sasnieguši. Tas būs 27. augusts koncertzālē Latvija, Green Roomā. Šis pasākums būs tāds ļoti svinīgs kopā ar vecākiem.
Jā. Labi,
mēs īsumā varbūt piebildīšu to, ka Ventspils viena no tām prioritātēm ir sports un ir jaunieši un ar sportu var nodarboties divos dažādos virzienos. Ventspilī tās sports skolas spars piedāvājums ar saviem sporta veidiem un sporta klubi. Un summējot, un tā Ventspils pārstāvniecība šajās olimpiādēs ir šo sporta entuziasta summa, kas darbojas gan sportskolā, gan klubos. Šonedēļ arī sporta komisijā pilsētā izvērtēsim šo startu. Tā kā forši, ka mums tiešām pašvaldība sporta atbalsta.
Jā. Priekš. Nu ko, Ventspils šķēpi? Jauns sākums atjaunotajā stadionā jau 6. septembrī. Nu tad vēl par to pastāstīt.
Jā, nu šobrīd rit ļoti intensīvi rekonstrukcijas darbi Ventspils stadionam. Būs jauns segums, jauni sektori, viss tā kā būs tādi svētki. Un tātad 6. septembris kopā ar mūsu olimpiskā čempiona Daiņu Kūles šķērpmešanas sacensībām mēs atklāsim arī pēc rekonstrukcijas mūsu pilsētas stadionu. Nu kā jau tas ir ierasts, šķērpmešanas sacensības notiks gan jauniešiem, gan arī pieaugušiem, bet šeit es gribētu pateikt, ka mēs esam izvēlējušies stadiona atklāšanā arī tādus īpašus sportistus uzaicināt. Tie būs labākie Latvijas 200 metru skrējēji, trīssolēcēji, tālēcēju un arī veidosim tādas īpašas 400 metru stafešu komandas, tātad lai šos stadionu tiešām tā ar tādām sacensībām atzīmētu. Nu, jāsaka, Daiņa Kūle šķērpmešanas sacensības mums notiek jau 45. Reizi. Mēs šo tradīciju iedibinājam 1980. Gadā, tad, kad Dainis izcīnīja olimpisko zelta medaļu Maskavas olimpiskajās spēlēs, bet vienu gadu dēļ Covid šīs sacensības nenotika, tādas mazas svinības, 45 gadi, un jāsaka liels paldies, ka Dainis tur augstu šo šķērpmešanas karodziņu, un arī Ventspilī, protams, ir labi šķērpmetēji, mēs varam būt lepni, ka arī šajās Baltijas valstu, jā, čempionātā mūsu šķērpmetējs Kaudze izcīnīja tātad pirmo vietu, tā kā ir jau jaunie, kuri aug šajā paudzē. Tā kā viss aicina arī uz Ventspili 6. septembrī ar nolikuma var iepazīties Latvijas Vieglatlietikas Savienības mājaslapā. Kā jau teicu, tas būs no 14 gadu līdz pieaugušo sportam. Un Ventspilī būs īpaši svētki.
Jā. Nu ko, pēdējā minūtīte? Vai varat vēl kaut ko novēlēt vai pateikt? Vai kaut kas vēl palika varbūt vienā teikumā nepateikts?
Es varu novēlēt tikai to, lai Daiņkulis sacensības, tā teikt, šķērpmešanā turpinās vēl vismaz 45 gadus, un lai 6. septembrī Ventspilī ir ļoti labs laiks, lai mēs varam izbaudīt jauno rekonstruētā stadiona atklāšanu.
Jā. Paldies jums par sarunu. Tātad sarunājāmies par Ventspils sporta pārvaldes dažādām aktualitātēm, kas mūs sagaida jau sākot no šīs sestdienas, un tādēļ sarunājos ar Ventspils sporta pārvaldes vadītāju Dainu Paipalu. Paldies jums!
Paldies!
Un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas locekli Ralfu Plēnicu. Paldies arī jums!
Paldies arī jums! Jauku dienu!
Paldies! Pieskaņu pults mans kolēģis Mārtiņš Vasmus. Sarunvadījies Daci Blūma. Uztikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Tā bija ilgstoša reklāma.